Dragii mei, mulțumim Domnului pentru oameni ca și Andrei, ca și alte surori și alți frați care au lăsat tot confortul de aici. Când au auzit cuvântul Dobrogea, să vă gândiți la biserică fără aer condiționat. Când au auzit cuvântul Dobrogea sau Oltenia, să vă gândiți la oameni la care stai cu ei luni întregi sau ani întregi ca să vezi un botez de 4-5 persoane. Dacă tot e vorba de mulțumire sau de nemulțumire, aș avea și eu nemulțumire în fața bisericii astăzi. Parcă de când avem aer condiționat, e mai tare aerul ca și aminurile din biserică. Frații și surori, o să dăm socoteală pentru toate într-o zi, să știți. Slujam azi dimineața la o biserică unde erau vreo 7 sau 8 văduve și vreo 2-3 oameni în vârstă. La ora de rugăciune, până au venit mirele mireasa, până au venit nuntașii. La ora 9 am fost prezent, am vrut să văd cum se bucură o mână de oameni. Vreau să vă spun că nu puteau predica cine era la amvon de câte oameni erau în biserică. Și m-am uitat la oamenii aceia și am zis, Doamne, dar sunt oameni aici care nu au plecat din satul ăla în viața lor, nu au ieșit. Nu mai vorbesc din județ, că dacă ești din județ, ești pe parcă rămâns în America. Nu au ieșit poate din... Nu au mâncat poate ce am mâncat noi, nu au avut și n-au ce am avut noi. Dar tot așa spuneau, slăviți să fie Domnul. Doamne, îți mulțumim. N-ați vrea de astăzi să ne uităm mai mult la ce a făcut Domnul pentru noi? Mi se pare mie, cu cât crește confortul, cu atât de spiritualul. Nu știu ce mi se pare mie lucrul ăsta. Nu-i păcat să avem aer condiționat, dar e păcat că nu se mai aud oamenilor, nu se mai aud aleluia. Am învățat ceva frumos în această zi, din cuvântul care a fost. Și mi-am notat așa o idee frumoasă. E mai ușor în viață să clansonez decât să tractez. Întotdeauna în viață e mai ușor să clansonez decât să tractez. E mai ușor. O să faci chestii, eu nu clansonez. Vreau să vă spun, poate nu clansonez, dar când spui ceva cu gura, tot clansonei, nu? Nu? Dacă n-ai avut clansonul la îndemână, asta e tot o altă poveste, nu? Hai să ne punem, eu m-am pus întrebarea, dacă în urmă cu o lună aici am vorbit despre bănuierile rele, un păcat rar practicat, rar predicat și des practicat, astăzi m-am gândit la un alt păcat care e rar predicat, dar e des practicat. Și păcatul ăsta se numește cârtire. Spui cu gura când ești nemulțumit. Ceea ce spui cu gura când ești nemulțumit. Ce înseamnă cârtire? Aș exprima mereu nemulțumirea prin murmure sau critici făcute de obicei în absența celui în cauză. Când vă plângeți de comitet, nu faceți de față cu comitet, așa-i? Domnul să vă binecuvinteze, să vă rugați pentru comitet, nu să vă plângeți de comitet. Că avem nevoie de oameni care plâng în biserică, nu care se plâng. Amin. Nu? Ce înseamnă a cârti, spune dicționarul, a se plânge, a protesta mereu, nu? Hai să ne uităm la câteva motive pentru care cârtim. Vreau să ne uităm în minutele care urmează. E un mesaj mai complex, un mesaj poate mai greu, dar eu m-am făcut o verificare. Dragii mei, eu nu vreau să pierd raiul pentru cârtire, să știți. Eu trebuie să mă pocăiesc aici. Poate nu face, eu cred că nu sunt în biserică păcate mari, curvie și mai știu eu ce alte păcate. Eu așa sper. Dar s-ar putea să fie un păcat ca și cârtirea și să pierzi canalul pentru cârtire. Nu? Numere 11, te rog să afișez numere 11 cu 1. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Când a auzit Domnul, s-a mâniat, s-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. Motive pentru care cârtim. Primul motiv pentru care cârtim în viață e faptul că ne merge rău. Așa scrie aici cuvântul, ascultați. Poporul a cârtit în gura mare. Eu m-am tot uitat în cele 5 cărți ale lui Moise, n-am găsit poporul a mulțumit în gura mare. Nu vi se pare că atunci când mulțumim o facem în șoaptă și când cârtim strigăm tare? Copiii voștri când pleacă de la masă strigă tare, mulțumesc, mami, așa-i? Dar abia auzi, din cameră. Dacă strigi tu după ei, dar cum spui când te duci la masă, nu? Dacă nu-i bună supa, ce zici? Mami, nu-i bună supa. Așa zice, nu? Imediat e supărat, e nervos. Dragii mei, poate așa suntem și noi, nu? Primul motiv pentru care cârtim în viață e că ne merge rău. Că ne merge rău. Oamenii aceștia spuneau, mă zice, cârtim. Dar ei au uitat un lucru, că în Egipt erau robi și aici erau liberi. În Egipt erau robi, aici erau liberi. Aici n-aveau mâncare ca în Egipt, dar nici muncă și bătaie ca în Egipt. Înțelegeți? Hai să ne uităm la noi. Hai să ne punem întrebarea. O să enumăr câteva lucruri în 2017, să vedeți dacă vă merge rău. Dacă merge rău. Gândiți-vă că aveți acasă o mașină de spălat. Dacă cineva nu o are, mașină de spălat acasă, să ne contacteze. Dar eu cred că toți avem o mașină de spălat. Vă aduceți aminte de bunicii când mergeam cu bunicii la rău și cu văiagă sau cu cenușă, în loc de detergent spălam. Și vineau acasă bunicii noștri și erau zâmbitori. N-ați observat? Și acum scos din mașină hainele și ești nervoasă. Și e supărat. Mă aduc aminte, eu eram mic atunci. Dar mi-aduc aminte, lua haina și o freca de pietre cu nisip. Și o lovea de pietre ca să se facă, o stoarcă cumva, să iasă mizeria din el. Și oamenii erau mulțumiți, nu știu cum se întâmplă. Acum avem cuptor de microunde. Sau cu microunde. Avem un aragaz. Cel puțin un aragaz, cred că toți avem acasă, nu? Mi-aduc aminte, eram la bunici, la țară, până făceai mâncare la șpor, la cuptor, îți trecea foame. Până făceai focul, mai ales iarna, cine merge? Nu, erai cineva, cine merge? Cineva merge. Să aducă lemne de afară, să facă focul, nu? După ce făceai focul, să fiarbă apa, după ce să fierbea apa, nu? Un pic, nu? Te sculai dimineața, era un frig în casă, nu? Cu nepot, pentru ca să fii copil era frumos, că se scula bunicul la patru noaptea. Nu? Dragii mei, uitați-vă, ne merge rău, așa-i? Foarte rău ne merge. Cred că toți avem acasă o chiuvetă, nu? Sau o baie, ai acasă o chiuvetă, o baie, nu? Când făceai baie la Ligian și erai copil, cum era? Și erai bucuros. Și acum mergi și e stresat și la duș, e stresat și e în baie, ești nemulțumit. Nu? Dacă un pic curge apă pe lângă dus, zice, bă, instalatorul ăsta, zice, extraordinar ce-a făcut ăsta, zice. În continuu, nemulțumire. Cărtire. Numai mie mi se întâmplă, sau și dumneavoastră. Trebuie să ne pocăim toți, nu? Amin. Eram copil, căram apa de la câteva sute de metri, de la colțul străzii meream. Îți era sete, trebuia să merg după apă. Acum merg la robinet și dai drumul și nu spui mulțumesc. Nu? Spunea fratele Vasile Ozan, eram copil, eram 15 în două camere. 15 în două camere. Mâncai mămăligă un an de zile în fiecare zi. Și acum copiii se uită la fulgi cu lapte, nu le place. Le trebuie altceva, le trebuie. Nu? Ne merge rău, așa-i, frate și surori. Fratele Bogdan a fost în tabără asta de copii care fratele Marius Nai organizează și puteți să aflați mai multe detalii. În tabăra aceea îmi spunea fratele Marius, fost copii care nu au făcut duș în viața lor. Fost copii care au intrat sub duș și nu au mai ieșit și au mers fratele Maru sau ceilalți să vadă, dar ce face? Știți cum se spălau? Peste haine, așa se spălau. Așa făceau duș. Nu-i de zâmbit, să știți. Fost copii la care le-au pus Colgate pe perea de dinți. Eu vă spun lucrurile astea ca să avem motive de mulțumire. Și copiii au mâncat Colgate-ul și au zis că a fost foarte bun. Ați înțeles? Și la copilul tău nu-i trebuie perie aia, trebuie altă perie, că nu știu ce se pare, prea nu știu cum. Ne merge rău? În 1982, vă spune ceva, anul 1982. Pâine pe cartelă, mai țineți minte? Jumate de zi stăteai la coadă, ulei și zahăr o dată pe lună. Și acum, frate și surori, eu să știți că mie, parcă mă vorbesc lucrurile astea. Meream într-o zi prin Oșan și mărturisesc înaintea voastră, am plâns printre rânduri și nu vreau să mă vadă nimeni. Și am zis, Doamne, cât o să mai fie așa de bine? Că pui ce vrei în coș. Și nu-ți place ulei Solis? Pui bunica. Nu-ți place bunica? Pui altceva. Și ai 15 feluri de ulei. Eram în Moldova, în urmă cu o lună și îmi spunea un frate cu lacrimi, Cristi, câștig 50 de euro pe lună salariu și o sticlă de ulei e un euro. Dintr-un salar, 50 de sticle de euro, atât. Și au zis, nu avem cum să trăim, zice. Trebuie să mă mut în altă parte, să nu știu ce să fac. Nu? Știți că 9 milioane de oameni mor anual pe glob din cauza lipsei de mâncare? 9 milioane de oameni, din care 3 milioane sunt copii. Și copiii tăi și copiii mei în fiecare seară se culcă sătui. De cât timp nu i-ai pus pe genunchi să se roage și să mulțumească Domnului pentru ceea ce au? Știți că la fiecare 10 secunde cineva moare de foame pe loc? La fiecare 10 secunde. De când noi am început serviciul, deja au murit câteva sute de oameni. Și mi se pare că e prea cald, e prea frig, e, nu știu. Știți că multe certuri în familie apar de la cărtire. Am găsit un verset aseară în timp ce citeam pe Biblie, în Proverbe 25, afișează-te, rog, 25 cu 24. Nu vreau să se supere nicio soră, dar e greu versetul ăsta. Mai bine să locuiești pe cetârnă decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă. Gâlceavă înseamnă ceartă, dar știți de unde vine cearta asta? Eu n-am auzit să se certe oamenii din cauza că nu mai citit pe Biblie. Ce mă uită, mă cert, nu? Sau să se certe, care să spele vasele astea, să te cerți. Și lasă-mă să spăl eu, nu zice, lasă-mă să spăl eu, zice. Să fie ceartă, asta e ceartă bună. Dar nu prea există în asta. Dar uite ce spune Biblia, poți să ai casă mare, încălzire în pardoseală. Și mai bine să stai pe acoperiș, decât să ai cărtire în casă, nu? Nu? Acum, o întrebare, am pus-o și la Mirea azi dimineața la o nuntă. Dumneavoastră, ca suror, cum vă întâmpinați soții când vine acasă? Proverbe 22 cu 1. A fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Poate soțul dumneavoastră câștigă numai 11 milioane. Știți că îl puteți face să se simte mai bine ca un miliardar dacă e iubit și apreciat pentru ceea ce face? Dragii mei, spuneam azi dimineața către Mireasă, poate câștiga soțul tău 15.000 de euro pe lună. Să presupunem că ar fi o șansă. Nu mai există șansă. Dacă tu l-aștepți cu o față acră acasă, totul dus. Dacă tu l-aștepți cu cârtire acasă, nu? Cu cârtire, nu? Nu cumva păcătuim când spunem că ne merge rău? Frate și surori. Ne spunea fratele Petrică Găină, eram cu câțiva frați la o masă și plângeam în timp ce mâncam la masa aceea, auzind ceea ce ne-a relatat fratele Petrică. Spunea, Cristi, zice, eram tânăr și a venit fratele Vorban cu Sabina, Alicia Lula cu Sabina din America și am vrut să-l prindem pe fratele moldoveanu în viață și am făcut o vizită să își amintească cum a fost în pușcărie, când ăsta era pe burtă și primea cântări împreună cu Vorban și cum au fost momentele alea. Și când era gata masa, sora Sabina a luat un șervețial și a tras fărâmiturile și cojele care au rămas, le-a pus așa în șervețial. Și l-a împachetat și l-a pus în poșetă și soția fratelui moldoveanu s-a simțit așa un pic prost. A zis, sora, dar iertați-mă, dar nu prea, n-aveți ce mânca în America, zice. Duceți în România acum? Și sora Sabina s-a uitat serioasă și a zis, sora, zice, eu luni de zile am fost în pușcărie, au fost situații în pușcărie, n-are la câteva luni de zile, când odată la câteva luni vedeam o fărâmitură de pâine. Și atunci am luat o juruință că eu nu o să arunc nicio fărâmitură în viață. Și a zis, aștea, din cauza juruinței, le iau să le mânc pe avion. Nu că n-avem mâncare în America, că avem o grămadă, dar eu am făcut o juruință. Am făcut o juruință. Eu știu câte fărâmituri am aruncat la unul și voi știți. Ne-am obișnuit cu binele, nu? M-am tot gândit la ce a zis aici fratele Bogdan despre Pavel, m-am deprins. Noi tot știm Filipeni 4 cu 13, dar nu prea știm Filipeni 4 cu 12. Pune 4 cu 12. Filipeni 4 cu 12, m-am deprins să trăiesc. Știți că numai după ce te deprinzi, poți totul în Hristos. Deci Filipeni 4 cu 12 spune, m-am deprins și apoi zice, pot totul, după ce te deprinzi și în sărăcie și în belșug, poți totul. Înțelegeți ce spun? Oamenii vor numai totul, direct totul, nu? După ce te deprinzi, poți totul. Da? Spunea cineva ceva frumos și vreau să citesc. Când primim aceleași binecuvântări în fiecare zi, nu le mai observăm. Când nu le mai observăm, nu le mai apreciem. Când nu le mai apreciem, nu mai mulțumim pentru ele. Și când nu mai mulțumim, începem să cârtim. Nu vi s-a întâmplat? Aduc aminte de o mărturie frumoasă. Se spune că o femeie s-a hotărât. Mă zice, hai să fac un bine pentru cineva și undeva pe strada ei era un vecin care era singur omul ăsta și nimeni nu-l băga în seamă. Și a zis femeia asta, hai să fac pentru el. Uite, odată pe săptămână, zice, fac o plăcintă cu mere. Fac un bine pentru omul ăsta, nu-l caută nimeni. Ascultați-mă, în prima săptămână, așa, în miercurea, plăcintă cu mere, gata, făcută, frumoasă, o mers la bătrânel și ascultați ce a zis bătrânelul. O rămas surprins, o rămas mirat. Pentru mine, a zis bătrânul cu lacrimi, pentru mine, vă mulțumesc din inimă, apreciez foarte mult ce ați făcut, încă o dată mii de mulțumiri. A doua săptămână o mărturisea femeia. O zis bătrânelul, vă mulțumesc, ați făcut un mare bine. A treia săptămână o zis bătrânelul, mulțumesc. După o săptămână, sora nu a putut să meargă miercuri, măr joia. Știu ce a spus bătrânelul? A întârziat cu zi. Săptămâna următoare au zis bătrânelul, dacă poți să pui mai mult zahăr și mai multe mere în ea. Și următoarea săptămână sora nu a putut să... Au avut ceva probleme la servici și nu a putut să se ducă deloc. Deloc în săptămâna aceea. A fost aglomerată. Și când o trecut pe sub geamul bătrânelului, ăsta a strigat în gura mare, unde e prăjitura mea, mă? Unde e prăjitura mea? Frații și surori, nu cumva suntem și noi așa? Nu cumva suntem și noi așa? Acum hai să spunem, ăștia o cărțică le-au mers rău. Hai să presupunem că ne-ar merge rău. Să presupunem. Și ai mâncat în fiecare zi numai pâine cu gem. Dar dacă ai numele scris în cartea vieții, ai pierdut ceva? Dar n-ai pierdut nimic. Nu, n-ai pierdut nimic. Nu. Evreii nu au înțeles că libertatea e mai importantă decât ce pui pe masă. Uitați-vă la... Sunt oameni lângă noi care își permit să meargă oriunde, să câștige să căutuie oricât. Dar vreau să vă pun o întrebare. Dacă n-au numele scris în cartea vieții, îi ajută cu ceva? Te poți bucura de ceva? Acum, iertați-mă, dacă merg cu stomacul prins spre iad, e bine, te ajută cu ceva? Măcar să mă duc, bă, dacă tot ar toată viața, măcar să mănânc bine, nu? Te ajută cu ceva lucrul ăsta? Nu? Ce îmi place foarte mult în textul ăsta și m-am pus întrebarea, eu să mă pocăiesc mai întâi și apoi toți să ne pocăim, amin. În numărul 11 spune ceva extraordinar. Când a auzit, Domnul s-a mâniat. Știți că Dumnezeu aude? Hai să ne punem, dragii mei, să ne punem o întrebare personală. Știați că atunci când cârtim, îl facem pe Dumnezeu neputincios și dăm cu piciorul în ceea ce El ne-a dat? Nu mai avem acum timp să citim. Dumnezeu a trimis prepelițe, da? O să citiți acasă dacă aveți pe inimă. Dar spune Biblia că o parte ori murit cu carne în timp ce mâncau. În gură ori murit. Și am descoperit în Biblie un principiu. Dumnezeu din cauza cârtirii îți poate da unele lucruri. Dar lucrurile alea sunt blestem, nu-s binecuvântări. Așa că nu-i mai invidiați pe unii de anumite lucruri pe care le au și voi nu le aveți. S-ar putea să le aibă din cauza cârtirii, dar să nu se poate bucura de ele. Au avut carne. Dar spune Biblia numărul 11:33, pe când carnea era încă în dinților, fără să fie mestecată, Domnul s-a aprins de mânie. Cum, Doamne, vorba mea te poate aprinde de mânie? Doamne, vorba mea poate înlocui pentru o secundă bunătatea ta cu mânia ta? În loc să-mi dai milă, tu să-mi dai dreptate? Și numărul 11:5 mai spune ceva aici. Că atunci când cârtim, tindem să exagerăm. Ne aducem aminte de pești pe care mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic. Eu vreau să vă întreb pe voi care știți Biblia, chiar nu-i costau nimic? Credeți că mânca calare sau ran cu șervețel în față, frumos, nu? Cum vrei peștele să fie cu cald, cum la rătisor, cum vrei să fie? Cred că pe fugă mâncau, că nu erau paiele strânse încă și transpirați. Dar atunci când cârtești, țin să exagerezi. Tu niciodată nu faci mâncare bună, niciodată nu faci curat cum trebuie. Chiar niciodată. Niciodată mâncarea ta nu-i sărată cum trebuie. Chiar niciodată nu-i sărată. E mai ușor să comentezi despre sare decât să stai 2 ore la bucătărie. Dar nu poți să pui tu sare. Ca să fie pace. Nu? Roman 2:4. Faci-o surori. Dumnezeu a fost bun cu noi. Spune Biblia, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la cârtire, nu? La pocăință. Și vreau să vă mai spun ceva. Dacă ai ceva, nu înseamnă că meriți. Dacă avem ceva, să spune Iacov 1:17. Te rog să afișezi Iacov 1:17. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit sunt de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici urmă de mutare. Eu am o întrebare pentru voi și închei primul punct. Dacă Dumnezeu v-ar da a doua zi lucrurile numai pentru care ați mulțumit, marța să primiți numai ce ați mulțumit lunea, cât de săraci ați fi? Ați mai avea aragaz? Sau congelator? Să zic că Dumnezeu, uite, acum dimineața când mă scol să-mi mulțesc pentru El binecuvântările, eu îi dau numai ce pentru ce m-am mulțumit. Și pentru tot ce o cărtit iau. Doamne, ai milă de noi! O a doua cauză pentru care cârtim, o a doua cauză pentru care cârtim este faptul, sau este, sunt treburile zilnice. Din cauza treburilor zilnice. Te rog să afișez Filipeni, capitolul 2, cu versetul 14, un cuvânt care noi îl știm. Dar parcă nu ne-am oprit așa adânc asupra lui. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăie. Eu când le dau la copii o ciocolată și le spun să o mănânce, nu cârtesc. Niciodată n-am avut probleme cu copiii să zică, tati, nu ne trebuie, nici... pune-ne să facem curat, tati. Noi niciodată nu o să cârtim la lucrurile care ne plac să le facem. Totdeauna vom cârti la alea care nu ne place să le facem. Și poate e greu, nu? Și acum vreau să luăm câteva exemple de treburi zilnice la care s-ar putea să cârtim. Schimbat copilul, pus sandwich-uri la școală. Am să-ți dau o veste bună, înseamnă că ai copii. Fratele care au predicat la noi duminica trecută îmi spunea plângând, mă rog de 17 ani pentru copii, de 17 ani. Și tu ești nemulțumit, te deranjează. I-am spus-o ție mele, dragă, când o să fim bătrâni, o să vrem să dăm 1000 de euro, numai să ne facă cineva gălăgie în casă. O să fie o liniște de mormânt. Nici o jucărie nu o să mai fie. Am un prieten, l-a sunat o familie din Arad și a zis, ia-ți manule copiii și vino și fă gălăgie în casă. Vino, zice, fă dezordine, facem noi curat, numai fă ceva. Că de 10 ani, de 15 ani, zice, suntem singuri. Nu? Poate cărtești. Poate cârtești din cauza că trebuie să merg la muncă. Iar, care dintre voi dimineața când sună ceasul, nu mai puteți de bucurie? Ce slăvit să fie Domnul, zice, ora 5 jumate, acum slavă Domnului, zice. Nu mai pot de bucurie. Îți vine să mergi, să amâni un pic, să nu sune ceasul. Am o veste bună să-ți dau, ai un loc de muncă. Și pentru asta spunem slăvit să fie Domnul. În România, la ora actuală, sunt 600.000 de oameni care își caută un loc de muncă și nu-l au. 600.000 de oameni care sunt pe ajutor de șomaj. Și stai un loc de muncă. Așa că nu mai amâna alarma dimineață. Doamne, îți mulțumesc, Doamne. Apropo, dacă am sunat, înseamnă că am un ceas care mă trezește, nu? Am un telefon care mă trezește, nu? Poate ești nemulțumit. De altfel să fac patul dimineață. Am o veste bună să spun. Înseamnă că ai un pat pe care să te odihnești. Alții dorm sub poduri, pe cartoane. Pe cartoane. Dacă le iau și alea. Poate, mă, iară zic, trebuie să crap lemne, nu? Înseamnă că ai o sobă, ai o centrală, ai căldură, nu? Nu? Mă zice, iar s-o strica mașina, atunci duc mașina la repara, zice. Înseamnă că ai o mașină. Alții măr pe jos. Zice, mă, acum, iară, zice, sap roșile, sap pe Ardei, zice, pentru cei care stați, da? Apropo, aseară, o plouat un pic în zona Vețelor și m-am gândit ce important e când plouă să ai roșii și nu buruie în grădină. Voi ce aveți în grădină? Și spiritual merge întrebarea asta. Nu vi se pare, pentru roșie, cât muncem, am pus niște roșii și niște ardei, nu pentru că n-am un leu să cumpăr din piața sau 2 lei, dar să-i pun pe copil la treabă, că altfel de trebuie YouTube. Înțelegeți? Așa de fain le stă când strâng buriana pentru roșii împreună cu noi. Dar m-am uitat, la recoltă tot se înghesuie. La buruie nu-i găsești când trebuie să vă smulți buruienile. Nu? O să vedeți la răspătire cum o să se înghesuie tot în cer. Dar Dumnezeu o să zică, hai tu care ai fost la spital în vizită, tu care... Nu? Cârtim acasă, la lucru, în trafic, tot cârtim, dar Biblia spune tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Doamne, ajută-mă! Amin. Eu trebuie să mă mai pocăiesc, poate și voi trebuie să mă mai pocăiesc, nu? Și ascultați-mă, când faci ca pentru Domnul, nu poți să cârtești. Deci nu poți și pentru Domnul și, nu? Dacă noi cârtim, cu ce ne deosebim de ala care înjură tot la 5 minute? Cu nimic, nu? Tu nu poți să înjuri, mă, dacă zic, dar tu cârtești, nu? Un al treilea motiv pentru care cărtim, și este un domeniu foarte sensibil, din cauza liderilor pe care ne conduc. Deschidem, vă rog frumos, la Numeri, capitolul 12, cu 1. Biblia spune, Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopene pe care o luase el de nevastă, că își luase o femeie de culoare neagră. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul? A auzit-o. Acum, eu vreau să vă pun o întrebare. Dacă la fiecare cuvânt care îl spunem am fi conștienți că Dumnezeu e lângă noi, n-am fi oare mai atenți la ce spune? Fraților, cu privire la lideri, hai să ne uităm un pic la lideri. Uitându-ne la țara noastră, vreau să vă spun că sunt lideri aleși de Dumnezeu și sunt lideri îngăduiți de Dumnezeu. E mare diferență. Dumnezeu pe Saul îl îngăduie să fie împărat mai mult din cauza poporului care cerea un împărat, dar pe David îl alege de mic să fie împărat. E mare diferență. Uitați-vă la viața lor. Nu? Vreau să vă dau o veste bună. Liderii contează, liderii care noi avem contează foarte mult de starea poporului. Te rog să afișezi judecător 3:9. Uitați, vreți lideri buni? Copiii lui Israel au strigat către Domnul, nu la meci. Și Domnul a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit pe Otniel, fiul lui Kenaz. Adică pocăința unui popor poate aduce din partea lui Dumnezeu implicare în alegerea liderilor, a președinților, a guvernului. Da? Să știți că liderii țării sunt în funcție de starea țării. Cu un avort la fiecare ce și minute, ce ați vrea să avem în frunte? Nu? Sau ce credeți că merităm? Că se vând lacătele ca pe pâine, ca pâinea caldă se vând, ca atâția oțe în România. Uitați-vă câte probleme sunt, uitați-vă câte crime, spline pușcăriile. Și noi vrem lideri spirituali. Nu, dacă vrem lideri spirituali, trebuie să ne pocăim mai întâi. Doamne, ajută-ne la asta, nu? Apoi, să știți că nici mie nu-mi convine de liderii care sunt în fruntea țării. Acum, pot să spun asta. Eu mă văd copiii să nu copieze la școală. Și în fruntea țării avem oameni care au plagiat, care au copiat. Și s-au aplaudat. Nu-mi convine. Dar vreau să vă spun că dacă toată ziua cărtesc, eu nu pot să-i schimb pe oamenii ăștia. N-am cum. Dimpotrivă, soluția, 1 Timotei 2:1 și 2. Faceți rugăciuni, nu? Înainte de toate, înainte de a se exprima nemulțumirea și de a zice altceva, stai măcar o oră pe genunchi pentru Dragnea și pentru Iohannis. Nu zic să stai pe genunchi să-i schimbe Domnul, să-și dea jos din funcție. Să le dea mântuire. Că vreau să spun ceva, dacă îl dă jos din funcție și merge în iad, am câștigat ceva, frate și surori? N-am câștigat nimic. Știți dumneavoastră multe, știm și noi multe, dar apropo de clanson și de tractare, e mai ușor să te cârtești decât să te rogi. E mai ușor. Nu? Să știți că liderii adunării sunt în funcție de starea adunării. Vreți lideri spirituali? Trebuie să fie și o biserică spirituală. Uitați-vă câte biserici. Am citit despre o biserică din America, ori uns un presbiter transsexual. Ca să vă explic pentru unii ce înseamnă transsexual. Adică tu ești născut bărbat și dacă vrei să te simți femeie, poți să te simți femeie. Nici o problemă. L-a pus presbiter. Nici să fiu bolnav de cancer, numai și trebuie să-mi pună la mâinile peste mine să-mi facă ungerea cumva. Mai bine mor decât să facă la ungere. Eu am văzut cu ochii mei video pe internet, cum l-au promovat în funcție. Dragii mei, liderii sunt în funcție de starea poporului. În vremuri din oamenii își vor da învățători după poftele lor. Care să le gâdele urechile, să le zică, tu poți să faci ce vrei, că oricum mereu încerc. Dumnezeu e bun și iartă. Înțelegeți? Nu? Maria la un moment dat a spus, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Cu alte cuvinte, i-au zis, dar voi, numai la el mi-a arătat rugăciune, dar la mine nu veniți. La el e plină camera, la mine nu vine nimeni. Acum, Biblia spune că și Maria era prorociță, dar probabil că nu era la nivelul pe care Dumnezeu îl folosea pe Moise, nu? Fraților, vreau să vă spun ceva foarte important. Omul lui Dumnezeu nu trebuie să zică, să dea cu pumnul în piept, Domnul vorbește pe mine, frate. Se vede. Și nu trebuie să spui tu nimica. Se vede dacă Domnul vorbește. Și încă ceva, oamenii lui Dumnezeu n-au nevoie de reclamă prea multă. Nu. N-au nevoie. M-a sunat cineva de Cristi, dăm o poză cu tine, facem evangelizări, nu știu pe unde, să punem, mai bine luați 3 zile de post. Dar e mai ușor să pun poză. Dar mai face mai greu, mai bine. Nu ne trebuie poze, nu ne trebuie nu știu câte afișări și așa, nu. Ne trebuie pocăință, frate și surori. Păi Maria, și asta poate fi un motiv de cârtire, dar nu pe ăla pui la predică. Numai pe ăla pui la cântare. Azi mi-a pus pe ultima bancă la biserica la care am fost și păstorul zis, hai, frate, așa îmi doresc să mai stau acolo în spate. Că în spate ăia care stau acolo pe ultima, așa de frumos o să fie la judecată, nu o să-și are nimeni socoteală. Dar unii nu știu, numai cărtesc. Numai pe ăla. Și vă mai spun ceva, faptul că lovești pe alți lideri, nu te va ajuta absolut cu nimic. Este acum unul pe internet care o lua pe mari predicatori din cultul penticostal la rând și la fiecare nu mai lovește, că nu predică bine, că asta face, că e erezie. Așa m-am uitat cu milă la el Omul crede că dacă dă în alții, va ajunge el mare. Dumnezeu când ridică pe cineva, nu-l pune să calce peste trupurile altora, frate și surori. Dumnezeu nu i-a spus la David, David, acum că ești un ia cuțitul și bagă-l în Saul. Nu, dimpotrivă, zeci de ani Dumnezeu l-a mai ținut pe Saul. Și pe David l-a format în pustie. Nu? N-ați vrea astăzi să ne rugăm pentru liderii care conduc. Frate și surori, nu e ușor să fii în fruntea unei biserici. Să iei o decizie. Și de decizia ta, de decizia ta, am auzit prorocii cu privire la un pastor. O spus, Domnul, voi cere sângele unor oameni din mâna ta dacă nu te schimbi. Din altă țară. Voi cere sângele. Păi și ce înseamnă asta? Păi tu nu știu, aici nu ești cu mașina la spălat cu haine. Că să stric o haină. La ca un mecanic. Nu merge mașina, schimbăm piesa. Aici ești cu veșnicia unui om, frate și rău. Nu? Maria a cârtit. Știi ce a făcut Dumnezeu? O lovit-o cu lepră. Dar Maria a avut un frate extraordinar. Acum, eu trebuie să mă mai pocăiesc. Dacă eram în locul lui Moise, ziceam, Doamne, ce mare ești. Îți mulțumesc că încă o dată ai arătat că ai un lider de care te folosești, Doamne. Doamne, mare ești, Doamne. Maria, ce zici? Îți place? De astăzi, da, știi cine e liderul aici, nu? Oamenii Domnului nu fac așa. Cred că Moise, când s-a uitat la ea și a văzut-o bolnavă, și-a dus aminte că era copil pe râul Nil într-o zi. Și Maria stătea de veche și îl păzea. Și a zis Moise, Doamne, fă ceva. Și Dumnezeu nu a fost unul de plecat nici măcar de rugăciunea lui Moise prea mult. O zis să stea câteva zile până se curățește. Știți că 2 milioane de oameni ori sta pe loc din cauza unei femei care au cârtit? Știți asta? Acum înțelegeți de ce unele biserici stau pe loc de ani de zile. Din cauza unei surori sau un frate care cârtește. Așa spune Biblia, dar eu vreau să citesc, că nu cum să spuneți, că spune de zi. Numeri 16 cu 41. A doua zi, da? Nu, am greșit. Dar pune-te, rog, și numeri 16 cu 41. Să vedeți pedeapsa pentru cârtire. A doua zi, toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise. Nu numai Maria, mai târziu și poporul, da? Și împotriva lui Aron, zicând, voi ați omorât pe poporul Domnului. Știți câți oameni au murit în versetul 49? 14.700 de oameni au murit din cauza cârtirii. Doamne, iartă-ne și dă-ne putere să ne pocăiem astăzi. Nu cumva din cauza cârtirii mele să moară cineva, sau să mor eu și familia mea. Uitați-vă la Core, Datan și Abiram. Dați-vă la o parte, a spus Domnul. Și-au făcut acolo să rup, da? Și-au înghițit de vii. Ce bine că Dumnezeu în Noul Testament lucrează cu milă. Numai să nu profităm de mila Lui prea mult. Și în ultimul rând, dragii mei, un alt motiv pentru care cârtim s-ar putea să fie faptul că trecem prin anumite necazuri. Te rog să afișez Exod, un pasaj bine cunoscut, 15 cu versetul 22. Citim până la 25. Atâtea ori am citit textul ăsta, nu l-am înțeles. Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie, au apucat înspre pustia Șur. Și după 3 zile de mers în pustie, n-au găsit apă și mă opresc. Nu-i la voia întâmplării. Se spune că un om rezistă maxim 3 zile fără apă. Dumnezeu când te testează, te lasă până la limită. Au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă. Gândiți-vă când au văzut că curge apă la Mara. Tot elanul crescut în ei, toată dorința și când au pus mâna să ia apă, era amară. Poporul a cărtit împotriva lui Moise, următorul verset. Zicând, ce avem să bem? Gândiți-vă cum plângeau copiii. Nu a fost să... De ce ușor să citești textul? Dar să fii acolo, tu cu 7 copii. Și să vezi cum plângă aia de 3 zile. Și n-ai să dai un strop de apă. Ce avem să bem? Moise a strigat către Domnul. Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Dar atenție, atenție, că aici este secretul textului. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci. Atenție. Și acolo l-a pus la încercare. Și acum pentru noi. Știți de ce Dumnezeu îngăduie unele ape amare în viața ta? Pentru că ești pus la încercare. Și ești gata să izbucnești. Doctorul ăsta m-a trimis la alt doctor, ăla m-a trimis la altul, ăsta m-a trimis la Cluj. Ăla m-a trimis la București. Și vezi că e amar. Și Dumnezeu spune, încă puțin, mai trebuie să mai stai puțin. Că e testul. Sau mai putem să ne gândim și la altceva. Dacă diavolul te-a cerut ca pe Iov sau ca pe Petru să fii testat. Nu? Satana v-a cerut să vă cearne ca grâu. Ca grâu. Știți cum face grâu un sfite când îl miești? Numai sară într-o parte și în altă. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că atunci când ne comentăm copii, când ne pedepsim copiii, eu am văzut la noi ce facem. Când îmi pedepsesc copilul și el știe că e vinovat și îmi comentează, vreau să vă spun că ia câteva în plus. Dacă îmi plânge și zice, tati, eu am făcut, nu mai e, nu, e ok, eu am făcut, recunosc, ia în minus. Așa e și Dumnezeu. Dumnezeu, unele încercări, unele necazuri prin care trecem, sunt, poate să fie o pedeapsă de la Domnul sau poate să fie o încercare. Necazul poate să fie pedeapsă sau o încercare, da? Poate ești în pedeapsă, nu știu. Mulțumește Domnului că nu ești pedepsit aici, nu ești pedepsit acolo, ci aici, ca să nu fii pedepsit o dată cu lumea, nu? Nu. Uitați-vă în 2 Samuel 12. Da, David face acel păcat. Când David o păcătuit cu Batseba, urmează acel păcat, acel gest greu, acea traumă, moartea copilului. Nathan a plecat acasă, 2 Samuel 12 cu 15. Vreau să vedeți atitudinea lui David în pedeapsă. Domnul a avut copilul pe care născuse lui David nevastă, așa a fost greu bolnav. Ascultați, David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat la pământ. Nu mai citesc pentru că timpul zboară. Dar întreabă David în 19. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis, a murit copilul și ei au răspuns, a murit. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Ce îmi place foarte mult la oamenii după inima lui Dumnezeu, nu înseamnă că nu vor greși niciodată în viață, dar când Dumnezeu îi pedepsește, ei nu cârtesc. O stat în post, o stat în rugăciune și când au văzut că pedeapsa a mers până la final, se scoală și merge la biserică. Nu zice, las că îmi dau demisia. Mă duc în altă parte, mă mut în altă parte, zice. Supărat, nu? Nu. Frateți, să vă uitați-vă la Iov. 42 cu 7 te rog să pui. Aici, necazul nu a fost pedeapsa, ci a fost încercare. Ascultați. După ce a vorbit aceste cuvinte lui Iov, Domnul a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi. Dar de ce, Doamne? Pentru că n-ați vorbit așa drept de mine cum a vorbit robul meu, eu. Știți cum stătea diavolul, frate și surori? Aș vrea și copiii să fie cuminți la balcon. Știți cum stătea diavolul de nerăbdător să audă măcar un cuvânt de cărtire din gura lui Iov? O încerca până toți, și până nevastă s-au încercat. Și Dumnezeu spune către la final, zice, voi n-ați vorbit așa drept, ca și Iov despre mine. Când treci prin încercare, poți să spui, Doamne, Tu rămâi drept? Tu ești binecuvântarea mea? Indiferent prin ce trec, faceți rău, cât poate să fie o boală, un necaz, o pensie lipsă, cât poate să fie, se sfârșește. Și urmează o veșnicie cu Dumnezeu. Știți că încercarele noastre de o clipă lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă? Ascultați-mă ce paradox, eu nu l-am înțeles ani de zile. Tu vrei să se termine repede încercarea. Dumnezeu spune, mă, dacă mai lași încă câteva zile, coroana va fi mai grea în cer. Dar noi tot aici vrem să ne fie ușor. Faceți ore. Pentru o veșnicie avem numai 60, 70, 80 de ani. Atât avem de investit. Ce faci în necaz? Ce faci în probleme? Vreau să închei cu cazul văduvă din Sarepta. Un caz care l-am înțeles poate mai bine zilele acestea. Am meditat mult la el. S-a vorbit despre el aici joi. Gândiți-vă la momentul când Dumnezeu îi spune lui Ilie, Ilie, vino să te trimit să te hrănească o văduvă. Nu putea Ilie să cărtească. Dacă cărtea Ilie atunci, nu mai cobora foc din cer pe Carmel. Și Dumnezeu îl trimite la o văduvă. Și acum vă rog frumos, un pic să fim atenți, încerc să explic pasajul acesta prin prisma istoriei. Oamenii atunci nu aveau 10-12 clase, cum avem noi astăzi. Foarte mulți dintre ei nu știau să citească, să numere. Spune istoria că foloseau ca sistem de numărare pietrele. pietrele. Acum nu știu cum o fi făcut văduva, dar eu mă gândesc că cam așa au făcut. Au văzut că se apropie de final făina și uleiul. Nu știu, o fi măsurat, nu știu, o fi făcut 30 de porții și apoi o fi mers afară și o fi pus 30 de pietricele. Nu știu, ei nu știau să numere cum numărăm noi astăzi. Știți când trimite Dumnezeu pe Ilie la văduvă? Când mai erau două porții, una pentru ea și una pentru copilul lui, ei. Și vă mai spun ceva, dacă nu se capă râul chiarit, murea văduva de foame. Uneori Dumnezeu îți seacă ție părâul ca să mergi ajuns pe altul. Când viața nu e totul despre noi, iubitor de sine. În viața Dumnezeu spune Cristi, uneori trebuie să te mai oprești din asta, să mergi să vezi și de o văduvă. Nu știu cum să ruga femeia aia. Să vezi că se apropie finalul. Era o criză în țară încât împăratul a luat animalele să caute apă, nici împăratul n-avea apă. Și acum imaginați-vă, vă rog frumos, și noi dacă eram la fel, cred că așa pățeam. Vezi de la departare că vine prorocul Domnului. Ce zici? Doamne, mare ești! Doamne, când se apropie ăsta, numai făină o să facă pace pe-n casă. Doamne, când vine ăsta și pun cauza înaintea ta, o să am ulei când n-are nici aha, n-are nimeni atâta ulei cât o să am eu. Și parcă vă văduvă, frate Ilie, spuneți, vă rog, Domnul să vă binecuvinteze. Și Ilie zice, du-te, adu-mă un pic de apă să beau. Și văduva se schimbă la față. Și se întoarce și dă să intre în casă. Și se gândește în minte, ce bine că nu m-a cerut și mâncare. Totuși e bine, nu? Mă iubi totuși, mă, dar mă... Și când calcă pragul și intră înăuntru, aude o voce. Fă-mi, te rog, și o porție de mâncare să mănânc. Și în momentul ăla, inima văduvei cedează. Se uită probabil la ultima pietricică, ultimele două pietricici care le avea, cu care număra mâncarea. Și apoi se uită la omul lui Dumnezeu. Și spune un cuvânt extraordinar. Viu este Domnul că nu mai am decât o porție pentru mine, o porție pentru copilul meu. Și grămada asta de lemne care o strâng pentru ultima mâncare. Și el zice, dar eu nu sunt interesant de asta, spune el. Nici o problemă, zice. Iau crezut că dacă se mărturisește, o eliberează Ilie și pleacă mai departe. Ilie spune, nu, du-te nici și o problemă. Și acum vreau să vă întreb, cât timp a făcut aia focul? Că durează până faci focul, până frămânța a luat-ul, până se coace turta aia. Ce s-o gândi femeia? Ăsta e omul lui Dumnezeu, mă. După ăsta leargă toată țara, mă, zice. Ăsta e, mă, prorocul ăla, mă. Ăsta e ăla care a făcut minuni și se... Dai de viața lui. Ăsta nu are nicio... N-are treabă ăsta cu Dumnezeu. Nici cât am eu negru sub unghie. Probabil că o să fi gândit. Voi nu v-ați fi gândit. Nu mai ați o gândit. Faceți rău, vă garantez că s-o gândit. Că Dumnezeu, când vrea să facă o izbăvire mare, te trece până la limite în cuptor. Dragii mei, eu dacă eram în locul lui Ilie, ca să nu o prea presez, i-aș fi spus, du-te, adu-mi de mâncare, că îți promit, la cuvântul Domnului să ai cât încape. Dar nu-i spune Ilie asta. Credeți că Ilie nu știa ce trebuie să-ți prorocească? Dar știa clar că știa. Dar Dumnezeu i-a spus, lasă, dă-i testul, că dacă nu-i dai testul și dai numai binecuvântarea, nu o să o prețuiască. Dă-i testul mai întâi. Că e ușor să faci testul când știi răspunsurile la grilă. Dar nota aia n-are preț. Dacă iei 10, nu mai are preț nota aia. Și vine femeia. Și încântă să gândea. Asta e omul Dumnezeu. Eu cred că nu o să mănânce. Nu cred că are curaj să mănânce. Eu nu cred că o să aibă curaj. Dacă e cu adevărat omul Domnul, nu o să pună mâna pe ea. Și Ilie ia și rupe și mănâncă. Și ea stă în prag. Și se gândește. Și Ilie se șterge la gură de fărămituri. Și ea, femeia era terminată. Și Ilie spune, întoarce-te. Nu lăsa focul să se stingă. Că nu-i ultima porție. Dragii mei, am citit pasajul ăla de multe ori, dar n-am văzut un verset acolo, un cuvânt. Femeia aceea, în cea mai mare greutate din viața ei, când era să moară de foame, o zis ceva ce nu știu dacă s-a gândit. Viu este Domnul. Frașii surori, am o veste bună să vă spun astăzi. Dumnezeu nostru e viu. Și când Dumnezeu nostru e viu, o porție ajunge pentru 15. Amin.
Când Dumnezeu nostru e viu, nu are lemnul ultimul cuvânt, nici focul. Dar vă mai spun ceva, eu dacă eram în locul lui Ilie, văzând inima asta văduvei, i-aș fi umplut cămara de făină, vă spun sincer. I-aș fi făcut acolo să aibă rezervoare de apă, bidoane. Am întrebat și am zis, am stat în rugăciunea înaintea Domnului și am spus, Doamne, de ce? Nu știu, nu că n-am căutat în teologie, n-am căutat pe net, n-am căutat în comentarii, nu m-am informat. Dar așa eu sunt mai slab, poate o lumină am primit de la Domnul. Dacă i-ar fi umplut Ilie la văduvă cămara a doua zi, nu mai zicea, viu este Domnul. Ar fi spus Ilie, Domnul să te binecuvinteze, mai vii și pe la anul, pe la noi, când se termină făina, până atunci mă descurc. Dar așa a doua zi, știi ce spunea văduva? Merea la oală, se uita și spunea către copilul ei, hai să vie, zice, că e Dumnezeu viu, zice. Uite, zice, mai ies pe porție, zice. Și a treia zi la fel, zice, hai să vezi, zice, că Dumnezeul nostru e viu, zice, mă, uite, extraordinar, zice, mă, este, mă, zice, mă, Doamne, mare ești, Doamne. Elicomena stobrel tofa. Doamne, să mulțumesc că ești mare. Și ai înmulțit multe porții din biserica asta. Și ai purtat de grijă. Și ai spus bolii să se oprească, că e limită. Și ai spus doctorilor, Doamne, să asculte de mâna ta. Că doctorii, vorbeam cu un frate, dau medicamente, dar sănătate mă Dumnezeu să poate dă. Frate, soror, n-ați vrea acum la încheiere să facem o rugăciune. Dacă vă merge rău, să vă plângeți înaintea Domnului. Nu la Moise. Dar eu cred că nu-i merge bine. Și să spui, Doamne, îți mulțumesc. Nu? Bărbatul tău ăla e acasă, îți vine acasă. În al doilea război mondial, milioane de femei au rămas văduve și au mers în fabrici să muncească. Le-au murit bărbații pe front. Ce, cum, ce vor spune ăia în ziua judecății sau alea? Nu? Să spui, Doamne, zice, am cârtit. Din cauza treburilor zilnice, am cârtit. Din cauza liderilor care ne conduc. Că e mai ușor să cârtești decât să stai să postești pentru ei. Dar Biblia spune să mijlocești. Dragii mei, una e să te rogi și alta e să mijlocești. Să te rogi un minut, două, cinci, să mijlocești jumătate de oră, 45 de minute. Nu? Și vă mai spun ceva, oamenii pentru care ne rugăm, și dacă nu-i avem la inimă, Dumnezeu ne-i pune la inimă. Când stai jumătate de oră să te rogi pentru unul care știi că ți-o făcut rău, ascultă-mă, nu te poți scula de pe genunchi cu ură. Dimpotrivă, cu iubire te scoli de pe genunchi. Nu-l suporți pe unul din comitet, nicio problemă. Nicio problemă. Dacă Dumnezeu l-a pus acolo, ascultă-mă bine, tu trebuie să te rogi pentru el. Amin? Amin. Și haideți să încercăm sau în cazuri prin care trecem să mulțumim Domnului. Că fiecare piatră care o primește astăzi poate fi mâine un diamant pe coroana ta. În acest sens ne ridicăm în picioare, ne rugăm și mulțumim.